Her vaktınız hayır Yalçın Bey, Müzeffer Bey. Teşekkür ederek geldiğiniz için.
Çok sağ olun davet ettiğinize göre.
Ve ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti, hakimlər Azərbaycanda nə qədər nüfuzludurlar və sizin fikrinizcə deyək ki, bu kifayətdirmi məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu Azərbaycanda adekvatdırmı? Müzəffər bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə Sovetlər dövründə hakimiyyətin bölünməsi prinsipi dedikdə Sovetlər elə bir prinsipi qəbul etmirdilər və o prinsipi burjua prinsipi hesab edirdilər və 12 noyabr 1995-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qəbul edildikdə artıq həmin konstitusiya ilə hüquqi dövlətin ən mühüm prinsiplərindən biri olan hakimiyyətin bölünməsi prinsipi qəbul olundu və təsadüfi deyildi ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsində Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi qəbul olunur. O cümlədən də Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin mövcud olması göstərilir. Amma əfsuslar olsun ki, mənim mövqeyim, mənim bu məsələyə münasibətim tamam fərqlidir və təsadüfi deyildi ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfində bir sıra tədbirlərdə onlar yazım deməli masasında belə bir xətt çəkdilər və bildirdilər ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti bu xəttin harasındadır. Mən tamam başqa bir yerdə bir nöqtə göstərdim və bildirdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin olmasından söhbət gedə bilməz. Yəni, bu xəttin üstündə məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Və bir neçə dəfə də mən heç olmasa indiki halda Azərbaycanda 5%-lik heç olmasa müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmasını arzulayırdım ki, ona görə arzulayırdım, bir vəkil kimi bunu arzulayırdım ki və düşünürdüm ki, əgər Azərbaycanda 5%-lik müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsa və 5%-lik vəkillər üçün vəkillik bazarı yaranacaq. Yəni, deməli, müştərilər bilərlər ki, əgər bu 5%-li işlər üzrə biz hansısa vəkillərə müraciət etsək və o vəkillər tam o müştərilərə təminat verə bilərlər ki, dünyanın demokratik hüquqi dövlətlərində bu məsələ qanunla bu qaydada çözülməlidir və mən sizin işinizi götürəndən sonra məhkəmə hakimiyyəti vasitəsilə sizin mübahisənizin qanunun müddialarına əsasən çözülməsinə nail olacağım. Yəni, belə bir vəziyyətdir Azərbaycanda.
Yəni, heç 5% də yox.
Xeyr, 5% yox, heç sıfırdan o tərəfə faizin hər hansı bir hissəsi də yoxdur.
Aha. Biz qaydacıq bu məsələyə. Yalçın bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi haqqında danışmaq və onların nüfuzu haqqında danışmaq şit bir zarafat oxşuyar indiki reallıq şəraitində. Nüfuz nəyə sökənir? Nüfuz qanuna sökənir. Qanun işləməyəndə və ölü norma şəkildə mövcud olanda məhkəmələrin müstəqilliyindən və nüfuzundan danışmaq real deyil. Mən sizə əminliklə bildirirəm ki, bu dəqiqə məhəllələrdə avtoritet olan kiçik bir məhəllədə avtoritet olanların nüfuzu daha çoxdur, nəinki Azərbaycan məhkəmələrinin və insanlar, Azərbaycan insanı artıq Azərbaycan məhkəmələrini pasiv şəkildə boykot eləyir. Söhbət nədən gedir? Çoxlu sayda mübahisələndirilməli, mülki qaydada və digər qaydada mübahisələri olsa da məhkəmələrə müraciət eləmirlər. Ona görə ki, onun ədalətli perspektivini, məhkəmə perspektivini görmürlər. Daha çox məhəllə avtoritetinə, nüfuzlu insana müraciət edib öz aralarında mübahisəni bu və digər şəkildə yoluna qoymağa daha çox üstünlük verirlər, nəinki məhkəmələrə. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində nüfuz və hörmət, məhkəmə hörmət demək olar ki, yox şəkilindədir və bunun da günahkarı Azərbaycan məhkəmələrinin özləridir.
Və amma bunu da belə, yəni prosedura görə Azərbaycan məhkəmələrində belə bir qayda var. Məhkəmə heyəti içəri girəndə hamı ayağa qalxır və ehtiramını göstərir məhkəmə heyətinə, hakim heyətinə. Amma bu günlərdə maraqlı bir insident baş verir və səhv etmirəmsə siz vəkil olmuşsunuz həmin məhkəmədə. Yalçın bəy, siz danışın o zaman. Daha ilk əldən eşidək bu məsələni.
Nə baş verdi? Dünən baş verib Səbai rayon məhkəməsində hakim Elnur Həsənovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə 2 aprel aksiyasına görə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş bir tərəf gözdən əlil Elnur Sırafilovla bağlı mən həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilməsinə dair vəsatət vermişdim və proses başlayanda mən vəsatət qaldırdım ki, dəmir barmaqlıq arxasında əyləşən Elnur Sırafilov azad edilərək mənim müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. Və sözün açığı gözləmədiyim halda bu vəsatət təmin olundu və hakim Elnur Sırafilovun mənim yanımda əyləşdirilməsinə dair göstəriş verdi ki, barmaqlıq açılsın və müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. Ancaq məhkəmə nəzarətçiləri sərt bir şəkildə bunu edə bilməyəcəklərini söylədilər hakimə və arada bir pərtlik də yarandı, hiss olunacaq şəkildə bir pərtlik yarandı. Hakim məhkəmə iclasının sədrinin, məhkəmə iclasında o sədr elədi hakim olduğunu və buranın belə kobuz şəkildə deyək, ağasının o olduğunu və qərara göstərişə əməl edilməsinin vacibliyini bildirdi. Ancaq məhkəmə nəzarətçiləri edə bilməyəcəklərini və hansısa özlərinin dili ilə desə, yuxarılarla məsləhətləşəcəkdən sonra müvafiq reaksiya verə biləcəklərini söylədilər. Sonra nəzarətçi çıxdı, harası zəng elədi və qayıtdı, dedi ki, biz bunu edə bilməyəcəyik, təəssüf ki, bizə göstəriş gəldi ki, bunu edə bilmərik. Və
açıqlandı mı, kimdən gəldi göstərir?
Yox, açıqlanmadı. Hər halda yuxarı deyirdilər. İndi yuxarı bilmirəm haranı nəzərdə tuturdular və hakim daha da aqressivləşdi və prosesi təxirə saldı və dedi ki, mən qaydana qədər barmaqlıqdan azad olunsun, İsrafilov və müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. 10 dəqiqədən sonra qayıdanda artıq İsrafilov barmaqlıqdan azad olunmuşdu və ancaq əlləri qandalı şəkildə mənim yanımda əyləşdirilmişdi. Mən bu dəfə də qalxdım və İsrafilovun əllərinin qandaldan açılmasını bildirdim. Qandal da açıldı və proses davam elədi. Sözün açığı, mən bu hakimin bu jestini bir başqa rakuşdan qiymətləndirmək istəyirəm. Söhbət hakim müdafiə tərəfinə mesaj vermək istəyirdi ki, mənim edə biləcəklərimin çərçivəsi budur. Mən bunu edə bilərəm, amma və sonra da məlum oldu ki, təsəvvür edirəm, vəsatəti təqdim eləmişik, vəsatətdə fikirlərimizi vəsatətin qanunu və əsaslı olduğunu göstərmişik və gəldi, bir sözünə təmin olunmur. Yəni, o jestin arxasında gəlib heç bir qanun əsaslandırma olmadan vəsatətin təmin olunmadığını bildirməyi, bu onun demək göstəricisidir ki, hakim deyirdi ki, mənim çərçivəm budur və mən edə biləcəyimi sizin üçün etdim. Müdafiə tərəfinin özünə qarşı demək, argumentlərini əlindən almağa da yönəlmiş bir hərəkət kimi qiymətləndirirəm bunu.
Bu insident 2 aprel mitingində həbs olunanlarla bağlı olub və dünən onlara daha onların istintaq müddəti uzadılıb, onlar həbsxanada saxlanılıblar. Bu barədə biraz sonra danışacağıq, amma mən Müzəffər bəy, sizin fikrinizi öyrənmək. Ümumiyyətlə bu məhkəmə nəzarətçisi, o insanlar, onlar üçün yuxarı haradır sizcə?
Bilirsiniz, burada biraz dəqiqləşdirmə getməlidir. Hörmətli Yalçın müəllim də dedi. Yəqin onlar məhkəmə nəzarətçiləri deyil, o konvoylardır da. Yəqin dustaqları gətirib gətirənlər. Onlar yəqin
nəzarətçilər də var idi, konvoylar da var idi.
Hə, o inanmıram ki, nəzarətçilər hakimə qarşı belə bir, çünki o funksiyanı artıq onlar yerinə yetirmirlər. O funksiyalı, o funksiyanı bəli, konvoylar yerinə yetirirlər. Konvoylarla bağlı cinayət prosessual məcəllədə əslində heç bir müddə nəzərdə tutulmayıb. Amma cinayət prosessual məcəllənin 310-cu maddəsi bir mənalı qaydada məhkəmə iclasında məhkəmə iclasına sədrlik edən sədrin bütün göstərişlərinin bu məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən icra edilməsinin məcburiliyi təsbit olunub. Bu, bir mənalı qaydada təsbit olunub. Amma o, tamam başqa, onlar üçün, o konvoylar üçün yuxarı orqan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətidir.
İndi bəli, məhkəmə da qərar versə ki, bəli, bu adam cinayətkar deyil, bəli, və bəli, azad bəli, olunmalıdır. Bəli, onlar
məhkəmənin bütün qanuni qərarları, bütün fiziki, hüquqi, vəzifəli şəxslər tərəfindən icra olunmalıdır. Əgər məhkəmə dərhal icraya yönəldirsə, dərhal icra olunmalıdır. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, məhkəmənin qərarını müzakirə etsin. Məhkəmənin qərarından cinayət prosessual və mülki prosessual və yaxud da inzibati icraat prosessual məcəllənin verdiyi imkanlar daxilində yuxarı instansiya məhkəmələrinə şikayət etmək olar. Amma icrası bütün dövlət orqanları, fiziki və hüquqi şəxslər, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqları, digər ictimai birliklər bütün şəxslər üçün yəni məcburdur, bu icra olunmalıdır. Burada məsələ çox ciddi bir məsələdir. Bu bir daha məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu ilə bağlı olan bir məsələ. Təsadüfən bir misal gətirim. Siz sual verəndə çox maraqlı bir fikirlə başladınız ki, deməli hakim gələndə belə bir elan olunur ki, qalxın məhkəmə gəlir və hamı bu tələbə əməl etməlidir, hamı qalxmalıdır. Çox maraqlı bir prosedur olmuşdu. Biz 15-16 oktyabr hadisələrində 2003-cü ildə deməli Müsavat Partiyasının bir sıra deməli yüksək deyincə funksionerlərinin işi ilə bağlı bir Böyük Britaniyadan bir hakim Paul Garlick adında bir hakim gəlmişdi. O da bu prosesdə mənlə müşahidə edirdi bu prosesləri və çox bu Paul deməli birinci günlər o ümumiyyətlə arxasını hakimə çevirmirdi, bizim hakimlərə çevirmirdi. Üzü hakimə tərəf zalı tərk eləyirdi. Bir dəfə, iki dəfə artıq o bizim hakimlərin nüfuzunu görəndən sonra üzr istəyirəm tamaşaçılardan, dinləyicilərdən bizdən daha çox hakimlərə öz arxasını çevirməyə başladı və zalı tərk etməyə başladı. Bəli, bizim hakimlərin nüfuzuyla bağlı çox ciddi problemləri var. Bu da müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmamasına bağlı. O demək deyildir ki, məsələn, mən açığın deyim, Elnur Həsənovu savadlı hakimlərdən biri kimi tanıyıram. Mən elə düşünürəm və deyək ki, o hakimlərin seçki komitəsi tərəfindən keçirilmiş iclas imtahanlarda da çox yaxşı nəticə göstərmir. Yalçın müəllim çox düzgün dedi ki, bəli, o ondan artıq qanuni bir qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik deyildir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud yoxdur və ola da bilməz. Nəyə görə? Mən sizə adi bir elementar bir misal gətirim. Hakimlərin seçki komitəsi fəaliyyət göstərir və bunlar çox bildirirlər ki, bu çox şəffaf prosedurlar əsasında həyata keçirilir bu imtahanlar. Çox tamamilə doğrudur. Azərbaycan kimi, mən bir neçə dəfə bunu deyim, bir dəqiqə. Azərbaycan kimi şəffaf dövlət dünyanın heç birində yoxdur. Açığın sizə deyim. Yəni Azərbaycanda kim nəyinə məşğuldur, hamı bilir. Hamı bilir ki, o hakimlərin seçki komitəsi, o hakimlərin namizədlər hansı qaydada orada seçir. Başa düşürsünüz mü?
Bu məsələyə qayıdacaq, bu məsələyə qayıdacaq. Mən istəyirəm ki, biz o həmin o insidentlə bağlı məsələni sona dək çatdıraq, mümkün olan bütün fikirləri indi eşidək və Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədli görək bu barədə nə deyir.
Demək, mən demək istəyirəm ki, məhkəmələr hakimiyyətin bir qoludur. Bilirsiniz, hakimiyyətin üç qolu var. Qanunverici hakimiyyət, icraedici hakimiyyət, bir də məhkəmə hakimiyyəti. Məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin bir qolu olduğuna görə biz hakimlərin müstəqil olmasına xüsusi önəm veririk. Hakimlərin müstəqilliyi hüquqi dövlət quruculuğunun əsasıdır. Yəni, biz hüquqi dövlət qurmaq istəyiriksə, bu birinci növbədə hakimlərin müstəqilliyindən başlayır. Hakimlərin müstəqilliyi olmadan hüquqi dövlət mümkün deyil və əksinə hüquqi dövlətsiz real hakim müstəqilliyi də ola bilməz. Ona görə sizin vəkilin nə deməsindən asılı olmayaraq mən bilirəm ki, bizim hakimlər həmişə düzgün qərar verir və düzgün qərar veriblər. İndi o qərarın, amma vəkilin dediyi qərarın hansı şəraitdə, hansı tərzdə qəbul olunması mənə məlum deyil. Məhkəmə nəzarətçiləri hakimin göstərişini əməl etmir. Hakim qərar verir, qərardat hazırlanır. Azərbaycan Respublikası adından, Azərbaycan dövləti adından, hakim öz adından vermir ki, onun öz qərarı kimi, onun da ya hakimin göstərişi kimi bunu yerinə yetirsinlər, yetirməsinlər. Əgər icraçılar verilən qərarı yerinə yetirmirlərsə, onlar dövlətin qərarını yerinə yetirmirlər. Dövlətin qəbul elədiyi qərarı yerinə yetirmirlər. Hakim dövlət adından qərar verir. İndi məhkəmə prosesində söz arası, məsələn, hər hansı bir göstərişi verir. Biri də var ki, bu məhkəmə hökm çıxarır. Bu hökm başqa şeydir. Hökm çıxarmaq, qərar çıxarmaq başqa şeydir. Bir də var, məhkəmə prosesində hər hansı bir söz demək, ona əməl olunma, ya gec əməl olunması, əməl olunması başqa şeydir. Biri də var, hakim Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti adından əgər hökm qəbul edirsə, hökm çıxarırsa və o hökm mütləq yerinə yetirməlidir. Məhkəmə icraçıları Azərbaycan dövlətinin adından verilən hökmü yerinə yetirməyə bilməz. Ola bilməz yuxarının göstərişinə əməl olunsun. Hakimlər müstəqildirlər və bu müstəqil də qərarlar qəbul edirlər. Ona görə ki, hakimiyyətin bir qoludur.
Bu Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədlinin fikirləri
tam, idi. Çox yaxşı fikirdir. Tamamilə bizim Konstitusiyanın 127-ci maddəsində yazılır ki, hakimlər müstəqildirlər, yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunlarına tabedirlər və səlahiyyətləri müddətində dəyişilməzdirlər. Yazıblar, düz deyir, müəllim düz deyir. Elə bir şey yox.
Doğrudan da Allahverdi müəllimin dedikləri qanunla düzdür, amma biz reallıqdan danışırıq. Çoxlu sayda nümunə misal gətirə bilərəm ki, məhkəmə qətnamələri icra olunmayıbdır. Azərbaycan bugünkü reallığında ən ciddi problemlərdən biridir ki, Azərbaycanda məhkəmələr qətnamələr qəbul edir mülk işlərlə bağlı, digər işlərlə bağlı və icra olunmur. Məhkəmə qətnaməsini icra eləməməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. Amma reallıqda çox ciddi şəkildə problemlər var. Hətta bu problemlər Avropa məhkəməsinə bir şikayətçi qətnamənin icra olunmamasına görə işi mübahisələndirib Avropa Məhkəməsinə qədər qaldırmışdı və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinə təzminat da kəsildi. Bu başqa məsələnin mövzudur, mənələ gəlir ki.
Və siz bayaq danışdınız ki, bu seçimlərlə bağlı şəffafdır vəziyyət.
Çox şəffafdır.
Şəffafdır və nəyə göstərir?
Bilirsiniz, şəffaflıq onu göstərir ki, Azərbaycanda mən bunu tam məsuliyyətlə sizə bildirim. Şəffaflıq onu göstərir ki, hər hansı bir namizədin arxasında yüksək bir vəzifəli şəxs ona təminat verməsə, o namizəd hakim təyin oluna bilməz. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq, hansı mövqeyi tutmasından asılı olmayaraq, mən yəni dəfələrlə bunu kütləvi informasiya vasitələrində də bildirmişəm. Azərbaycanda 3 dəfə deməli hakimliyə test keçirilib və 3 dəfə o testin içərisində ən yüksək nəticə göstərən şəxslər və hakimiyyət tərəfindən arzu olunmaz şəxslər hakim təyin olunmayıblar. Yəni testin nəticəsinə görə təhsil nazirinin əmri var. Əgər tələbə 86 baldan yuxarı bal toplayırsa o kompüterdə onun biliyi 5-lə qiymətləndirilir. Testin nəticələrinə görə 90-dan çox bal toplayan şəxslər 3-cü şifahi imtahan mərhələsində həmin hakimlərin seçki komitəsində güya bunlar 3-ə cavab verə bilmirlər. Onlar növbəti mərhələyə buraxılmırlar. Bu, yəni, hamı bilir ki, Azərbaycanda bunun səbəbləri nədən ibarətdir. Mən bir neçə dəfə kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək vəzifəli şəxslər, onlar da deyirlər ki, gör bu demokratik keçir, belə. Onlara mən özünə də demişəm. Demişəm, sizə bir il vaxt verək, kitabları da verək, hazırlaşın. Sonra gəl gedə 5 dənə alim seçək, gəl bir yerdə imtahan verək. Görək kim yüksək nəticə göstərə bilir. Və yaxud, yəni bunu hamı bütün Azərbaycan bilir. Digər məsələ ilə hörmətli mətbuat xidmətinin rəhbəri çox düzgün dedi ki, Azərbaycanda ədalətli qərarlar qəbul olunur. Mən sual edirəm. Əgər ədalətli qərarlar qəbul olunursa, nəyə ona görə onda yuxarı instansiya məhkəməsi tərəfindən, deyək statistikaya görə neçə qərarlar ləğv olunur? Ali məhkəmə tərəfindən, apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən. Çox maraqlı bir tendensiya Azərbaycanda. Əgər siz Azərbaycan qəzetini izləsəniz, hər il orada Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrini və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin məqalələri çıxır. Çox maraqlı bir biz hüquqi dövlət olaraq, hüquqi dövlət araşdırmalar fondu olaraq o məqaləleri araşdırırıq. Çox maraqlı bir məsələdir. Əgər hansı ildəki Ali məhkəməyə kasasiya şikayəti çox göndərilirsə, onlar həmin il bilirlər ki, aşağı məhkəmələrə inam artmışdır, aşağı məhkəmələr tərəfindən daha düzgün qərarlar qəbul olunur, ona görə Ali məhkəmələr tərəfindən bu qərarlar ləğv olunur. Hansı ildəki Ali məhkəmələr tərəfindən aşağı instansiya məhkəmələrin qərarları daha çox ləğv olunur, onda deyirlər ki, yox, Ali məhkəmə daha ədalətli qərarların qəbul edilməsi üçün təminatı həyata keçirir və qanunsuz qərarları ləğv edir və yenidən aşağı instansiya məhkəmələrinə qaytarılır. Mən bunu izləmişəm və tam məsuliyyətlə bildirirəm. Əgər həmin mən adlarını çəkdiyim vəzifəli şəxsləri əgər mənim fikirlərimlə razılaşmasalar, o Azərbaycan qəsdində bütün o məqaləri mən saxlamışam, mən onlara sübut edirəm. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda əslində məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyildir. Bunu mən tam məsuliyyətlə bildirirəm.
Buyurun.
Mən hörmətli Müzəffər müəllimin dediklərinə tam şəkildə qatılmaqla məsələnin bir başqa tərəfini göstərmək istəyirəm. Söhbət fərddən getmir. Bu cür ölkələrdə fərdlər ən yaxşı ağıllı, ən savadlı iddiaçı belə sabah hakim seçilsə, işləyəcəyi şərtlər o artıq onun ədalətinə kölgə gətirəcək. Söhbət bundan gedir. Hakimlərin seçki komitəsi və yaxud seçki prosedurunda daha çox ikinci mərhələdən sonra pozuntular başlayır vermə. Bunlar məsələnin görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf isə ondan ibarətdir ki, hakimlərin təyinatı birbaşa icra hakimiyyətindən asılıdır. Hakimləri vəzifəyə prezident təyin edir və onların üzərində artıq hiss olunmaz şəkildə bir qılınc asılır ki, bizi vəzifəyə icra hakimiyyətinin rəhbəri təyin edibdir və bütün vasitələrdən istifadə edərək biz onun demək ümidini doğrultmalıyıq. Və sizi inandırım, mənim praktikamda işlər var, olubdur, indi də var. Hakimə heç bir tərəfin biri nüfuzlu bir dövlət orqanı olur. Qanun digər tərəfdədir. Ancaq hakimə heç bir zəng olunub, tapşırılmasa belə hakim şübhə içərisindədir ki, mən qanuni qərar qəbul etsəm, görəm mənə nə deyərlər. Və heç ona tapşırılmayıb da ki, bu iş üzrə bu cür qərar qəbul edir. Amma hakimin özünün içərisində motivasiya gedir. Qanuni qərar qəbul edeyim, qanuni qərar qəbul etsəm mənim karyera perspektivim necə olacaq, mənə hansı təzyiqlər oluna bilər, axı mənə icra hakimiyyətinin rəhbəri təyin edilir vəzifəyə. Və bütün problemlər oradan başlayır. Ən yaxşı savadlı iddiaçının hakim gəlib təyin olunması və sabah vəzifəyə başlaması problemin həlli deyil. Sistem onu udacaq.
Konstitusiyada dəyişikliyə ehtiyac var deyirsiniz.
Tamamilə, yaxşı müəllim dediklərinə mən tamamilə razıyam. Çox önəmli və təsadüfi deyil ki, biz neçə illərdir bunun uğruna mübarizə aparırıq. Mübarizəmiz ondan ibarətdir ki, biz deyirik ki, əgər siz müstəqil məhkəmə hakimiyyətini yaratmaq istəyirsinizsə, siz elə bir qurum yaradın, konstitusion bir qurum yaradaq. Bunu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da təklif ediblər ki, biz hakimlərin seçkisi ilə məşğul olan bir konstitusion qurum yaradaq. İndiki halda hakimlərin seçkisi ilə hakimlərin seçki komitəsi və məhkəmə hüquq şurası məşğul olur. Məhkəmə hüquq şurasının sədri də Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziridir. Tamamilə hörmətli Yalçın müəllim tamamilə deyirdi ki, icra hakimiyyətinin başçısı da prezidentdir. Amma bizim konstitusiya Rusiya konstitusiyasından olduğu kimi köçürmədi. İndiki bunun mövzu həmin mövzu deyil. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarət ki, bizdə həm dövlətin başçısı həm də icra hakimiyyəti prezidentdir. Amma Rusiyada dövlət başçısı kimi prezident və yazır ki, bizim konstitusiya yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həm də yazır ki, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. Yəni burada ziddiyyətli məqamlar çoxdur. İndi bu amma bizim təklifimiz nədən ibarətdir? Məsələn, bizim bir sıra təkliflərimiz olur. Təkliflərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ən nüfuzlu 15 nəfər alim, professorlardan ibarət biz bir konstitusion qurum yaradaq. Bu konstitusion qurum bu hakimlərin təyinatını həyata keçirsin. Buna heç bir digər deməli orqan müdaxilə eləməsin. Bunlar deyirlər, yox, bizim qurumumuz elə Fransada olan qurum kimi bir qurumdur. Deyir ya kişi, Fransa demokratik hüquqi dünyəvi bir dövlətdir. Siz Azərbaycanı axı Fransa ilə müqayisə edə bilməzsiniz. Fransa tamam başqa bir dövlətdir. Yəni ona görə də bunlar razılaşmırlar və Məhkəmə Hüquq Şurası yaranan gündən Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridir. Elə hər dəfə deyirlər ki, biz islahatlar həyata keçiririk. Hansı islahatlar həyata keçirirsiniz ki, Məhkəmə Hüquq Şurası ilk dəfə 1998-ci il 1 dekabrda yaranıb. O vaxtda Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Ədliyyə Naziri olub, indi də Ədliyyə Naziridir.
Həmin o hakimin sözünə baxmayan o nəzarətçilər, o nadzorlardır. Onların da yuxarısı
Ədliyyə Naziridir. Bəli. Ədliyyə Naziridir. Bəli.
Yəni absurd ondan ibarət ki, Müzəffər müəllim yaxşı qeyd elədi. Konstitusiyada yazır ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı prezidentdir. Bizdə də hakimiyyətin bölgüsü var. İcra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət. Bir hakimiyyət digər hakimiyyətin necə təminatçısı ola bilər? Yəni sual bundan ibarətdir və bütün fikirlər mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində düşünən insanların bütün fikri ona yönəlməlidir ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqilləşməsi üçün onların təyinatı icra hakimiyyətindən alınmalıdır. Əks təqdirdə ən yaxşı kandidatı, ən yaxşı namizədi, ən savadlı, ən ağıllı insanı gətirib qoysan bu gün məhkəmədə sədr və yaxud hakim, sistem onu udacaq. Və heç bir perspektivi olmayacaq. Onun ədaləti olmayanda hakim ola bilər savadsız olsun, ola bilər hansısa işi bilməsin, kalusu bilməsin.
Hakim savadsız olmağı çox böyük təhlükədir.
Təhlükə, amma ədaləti olsa onun, Müzəffər bəy, ədaləti olsa o birilərini kompensasiya eləyəcək. Ağıllı mən hakimləri çox görmüşəm, amma ədalət olmayanda ortaya elə bir vəziyyət çıxır ki, o vəziyyəti düzəltmək qətiyyə mümkün deyil. Əsas məsələ məncə ədalət olmalı. Hakimin içərisindəki ədalətçisi.
Də
Görək dinləyicilər nə yazırlar. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam. Azərbaycan məhkəmələri elə bərbad gündədir ki, adam bu barədə danışmağa belə xəcalət çəkir. Bizim hakimlər öz qəddarlığına görə seçilsə də, bəzən onlara yazığım gəlir. Axı onları lənət hədəfinə çevirən mövcud rejimdir. O rejim ki, düşünən başların qənimi, manqurtların can ortağıdır. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, ölkənin yiyəsi yoxdur. Hamı bilir ki, ölkəni qanunlar yox, qanunlar idarə etmir. Hakim özünə hörmət etsəydi, hakimlikdən istefa verərdi. Ümumilikdə Azərbaycanda çox adam istefa haqqında fikirləşsə, yaxşı olar. Belə yazır Valeh Hümmətoğlu və yazırlar ki, qaynar xəttiniz bizə bir aydır cavab vermir. Belə şikayət var dinləyicidən Azadlıq Radiosu haqqında amma yəqin ki imkanlar daxilində şikayətlərinizə baxırlar və yeri gəmişkən birazdan qaynar xətt proqramını dinləyəcəksiniz əziz dinləyicilər amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı suala prezident deyir ki mən təminatçısıyam. Amma prezidentin özünün seçilməsi ilə bağlı qərarı da hakimlər verirlər. Konstitusiya
məhkəməsi.
Hakimlər. Hansıları ki, o özü təqdim edir.
Təqdim edir, Milli Məclis təyin edir.
Və onların da bir qisminin müddəti uzadılıb. Müddətləri başa çatmışdı və...
Yox, indi o prosedur tənzimləndi. 15 illik müddətdir. Onlar hamısı artıq yeni təyin olunandan... Orada belə idi qayda. Yeni ki, hakim təyin olunandan sonra digər hakimlərin səlahiyyətləri bitdi. Artıq Konstitusiya Məhkəməsində yeni hakimlər təyin olunandan sonra indiki hakimlər 15 illik, yəni yeni Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni qanuna görə, yəni 23 dekabr 2003-cü il tarixli qanunla təyin olub, onların səlahiyyət müddəti 15 ildir. Yəni indiki bəli hakimləri.
Bu ümidi artırır mı?
Yox. Elə məsələlər mən düşünmürəm ki, ümidi bu məhkəmə hakimiyyəti bilirsiniz, bu deməklə söz bunu deyirlər. Məsələn, görsən prezident aparatına yüksək vəzifədə işləyən şəxslər, Milli Məclisə yüksək vəzifədə işləyən şəxslər bizdə gördünüz indi mətbuat xidmətinin rəhbəri, Ali Məhkəmənin mətbuat xidməti. Bunu demək asandır, amma reallıqda bu hakimiyyəti, müstəqil məhkəmə hakimiyyətini təmin etmək çox ciddi bir problemdir. Mən sizə inanıram. 1991-ci ildən hətta milli hökumət dövründə də, yəni demokratik cümhuriyyət dövründə də 1992-ci ildən sonra rəhmətli Elçibəyin dövründən də sonra cəhdlər göstərildi ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaradılsın. Açığım mən sizə deyim, indi o müstəqil məhkəmə hakimiyyətini hazırlayan şəxslər, onların adını mən burada tutmaq istəmirəm, onlar da Elçibəyə müqavimət göstərdilər ki, belə bir məhkəmə hakimiyyətini biz yaratsaq, hakimiyyətin özü üçün problem yarana bilər. Söhbət burada hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyət özünü qorumaq üçün heç vaxt istəmir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətini qursun. Çünki hakimiyyətin özün formalaşması hüquqi dövlət prinsiplərinə uyğun olsa, onda hakimiyyət maraqlı olar ki, bəli, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun, onun da mülkiyyəti qorunsun. Əslində isə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olması fəhlədən tutmuş Azərbaycan Respublikası prezidenti üçün ən mühüm təminatdır. Yəni hər hansı bir problemi olsa, məsələn, müraciət olunur məhkəməyə və məhkəmədə bu məsələ qanunun tənzimlədiyi qaydada çözülür. Amma əfsuslar olsun ki, bu belə olma, Azərbaycanda bu belə olmadığına görə buna imkan vermirlər. Məsələn, Polşanın özündə çox məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı çox ciddi problemləri vardı. Amma son dövrlərdə Polşa bu problemini həll edədi. Elə bir məhkəmə hakimiyyəti indi orada formalaşıb ki, insanlar ondan fəxr edirlər. Yəni burada hökmən o deyirləri siyasi iradə. Hökmən bu siyasi iradə olmalı sözdə yox, işdə, əməldə olmalıdır.
Və Yalçın bəy son sualımdır bu. Rusiyada keçən belə bir hadisə oldu. Bir qadın hakim siyasi qərarı qəbul etməkdən imtina etdi və sonra işini itirdi və məhkəmə, yenidən məhkəmə vasitəsi ilə işinə bərpa olundu. Hakimlə gedir söhbət. Azərbaycanda belə nümunə mümkündürmü?
Mənim gördüklərim deyir ki, mənə inamla bunu deyirəm ki, mümkün deyil. Çünki Azərbaycan məhkəmələrində həm də bir şəxsiyyət problemi var. Mən gördüyüm qədərincə bu işdən, siyasi sifarişdən və yaxud hansısa bir zəhnən tapşırılan işdən imtina eləmək üçün gərək hansısa bir mənəvi dəyərlər olsun içərisində ki, insanın onu icra eləməkdən imtina eləsin. Mən düşünmürəm, bu cür düşünmürəm. Çünki bizdə hakimiyyət, yəni məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyətindən asılıdır. Prezident hakimləri mükafatlandırır, onlara əməkdar hüquqşünas adı verir və bu cür təmtərağın, bu cür ehtişamın fonunda hakimin hər hansı bir ədaləti qoyub, ədaləti təmin edəcəyi məndə çox böyük şübhə doğurur, inanmıram.